Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Badatorotza. Atera ditugu jertxelodiak eta aurki berokiak armariotik, eta gehienok jarri dugu dagoeneko edredoia oeganean. Etxerako bueltan aurki kalefazioa piztuta espero dugu, goxo-goxo, otzetik babesteko. Badatorotza eta badago non babestu ez daukanik, edredoirik ez estaltzeko ez da kalefakzioa pisteko aukerarik ez. Pobrezia gure inguruan dugu, hemen, Iruñean, kale gorrian bizidirenak asko dira, etxea izan arren negu gorriari beldur diotenak ere, ugari, gehiegi. 180 igo ditu Iruñeko udalak etxegabekoak hartatzeko diru funtsak, aterpea ireki zuen pasaden neguan plaza gehiago eman zitzaizkion, inor kalean lo egin ez ezan. Aurtengo udaberri eta udan, hainbat udal etxe bizitza prestatu dira ere horretarako, aterpeta pentsioen partxe hori ere ekiditeko, baina arazoa zabalagoa izanik, erantzun zabala ere. Anitza behar du. Atzo Iruñeko udalak egindako ohartarazpena eta gero gaur gizarte eragileak aditu ditu. Egindako urratsak balorean jarri dituzte, baina inplikazio gehiago eskatzen inguruetako administrazioei. Arreta baliabideak eskatu dizkiete horrela Iruñerriko beste udalei, Nafarroko gobernuari, arreta honek etorkizunean fruituak emanen dituelako ere, amildigetik aldendu eta pertsona hauek gure hiri eta herrietarako baliagarriak izanen direlako. Eguerdi honen zule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua beraz.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Pobrezia izanen dugu izpide Euskal Herri Irratian gaurkoan atzoko hartarazpenari erantzuna eskatu diegulako gizarte eragilei, baina baita gaur pobreziaren aurkako sareak emakumeak txirotasunaren aurrean gaiari buruz hausnarketa jardunaldia egin duelako ere. Eta emakumei buruzari garela soldata arrakala ere aipatu behar. Komisiones Obrera sindikatuaren arabera, geroz eta txikiagoa da gizon eta emakumeen arteko soldata tarteo, baino kasu gurean, Nafarroan, oraindik ere 183ra iristen da. Bada arrakala beraz. Gorroto mezuak, aurrejuzkuak eta albiste faltsuak protagonista gure gizartean. Tamalez, Nafarroko gobernuak gazteak ezin nahi ditu, haiek baztertu eta berdintasunean oinarritutako gizartea eraikitzeko. Kirolarloan atzo gizonezkoen osasunak ligan porrota jaso zuen, Rayo Vallecanoren kontra lehen zati ona egin arren, bigarren zatian besoak jaitsi zituen Vicente Morenoren taldeak eta hiru gol jaso zituen bata bestearen atzetik. Orain etxean, Sadarreko partidan konpondu behar kanpoan lortzen ez duena. Atzo abiatu genuen 2024-2025 denboraldia hemen Euskal Herri Irratian atzo izan zen ere Kirol Herria gure kirol saioaren lehen emankizuna eta bertan protagonista Kern Pharma txirrindulari taldea. Hiru garaipen lortu ditu Espainiako bueltan, Pablo Hortasun zuzendaria izan zen gure mikrofonoetan. Musika ere izan dugu gaur Euskal Herri Irratian zuzeneko emankizuna egin du Touchers taldeak Metropoli Forala gure saioan. Gaurko albiste kontakizuna haien doinuekin amaitzea proposatzen dizuegu, topatuko dugu horretarako aitzakia. Badauek dira, gure gaurko albiste nagusienak gehiago izan ditugu, kontatuko dizkizuegu berehala, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere eman nahi dizuegu. Iragarri bezala, asteak aurrera egina ala eguraldiako berat eginen du. Gaur berriz ere zerua urdin dugu Iruñerrian goizean goizetik, eta fresko esnatu bagara ere, orain eguerdi arratsaldean temperaturak epeldu dira. 20 graduak gaindituko ditugu egunotan, meteorologian adituek diotenaren arabera, gozaditzagun eguzki egun hauek asteburuan okertuko bai da, eguraldia. Euri frontea dator eta ostiraletara arunbaterako iragarpen grisa jasotzen dugu, euripean ospatuko baitugu San Fermin txikito. Une honetan ateri, eguzkia nagusi Iruñerrian irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ikus dezakegun. 19 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi eta Luar Gartzia teknikan gidari ditugula, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanezekin nahi diozu? Euskaran murgilduta esperientzia ahaztezin bat bizi nahi duzu? Zatoz, Maizpide Euskaltegi barnetegira, zatoz, euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean edota 9438921 telefono zenbakian. Matrikula irekita dago. Maizpiden euskaraz bizi. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Noainen, Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Ordubiak izateko 23 minutu falta direnean. Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari heldu nahi diogu egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Pobrezia gaia izanen dugu gaur nagusi eguerdiko kronika honetan. Atzo Iruñeko udal gobernu taldeak ohartarazpena egin zuelako, baliabideak biderkatu diren arren, oraindik ere etxegabe guztien egoeran eragingarri izateko ez delako nahikoa eta funtsak bukatzear daude. Gogoratu ezagun zer esan zuen Joseba Aurrea alkate ordeak.
Etxegabetuen inguruko planak oso ambiziosoa da, baina hiri bezala muga bat daukagu eta mugara heltzeko momentuan gaude.
Bada hori entzunda pobreziaren aurka lan egiten duten gizarte eragileengana jo dugu gaurkoan, Paris 365 ekimenak esate baterako gertutik ezagutzen du egoera. Pobrezia larrian diren pertsonak etxerik ez duten herritarrei egunero bazkaria emateaz gain haien baldintzak hobetzen saiatzen direlako bertan, amildegitik aldentzen. Mikel Urabaien bozeramaileak azaldu digunez, esku gehiago behar dira egoerari aurre egiteko eta administrazioari diru funtsez gain, bestelako urrats keinu eta jarrerak eskatu dizkio.
A ber, politikaren mundutik at gauden pertsonek ez dakigu ze puntutaraino egia den, baina bai ikusten duguna da egia dela lanketa bat egin duela udalak eta aurreko udalarekin konparatuz, bueno, argita garbi egoera asko zere hobeagoa dela, ez? Eta hemen guk beti insistitzen dugu, ez da bakarrik Iruñan jarri behar fokoa, baizik eta Iruñarrian, bueno, Nafarroan orokorrean, baina ona begiratzen badugu Iruñarrian, ez? Eta hor, efektu llamada horri bueltu, eman behar diogula, eta harrera efektuaren ikuspuntutik ikusi, ez? Pertsona horiek, diskurtso berekoi batetik ere, etorkizunean egin dezakete ekarpena gizartean, ez? Eta horretarako, jarri behar ditugu baliabide guztiak, eta hori, Iruña eta Iruñarriko beste udalek ere, mankomunitateak, Nafarroko gobernuak, baita ere poliziak, ez, ikusten dugu diskurtso bat dago alde batetik eta gero beste jarrera batzuk polizian, orduan, den-denek norabide berdinean egin behar dugu.
Pobreziaren aurkako Nafarroko sareak eragile ezberdinak biltzen ditu, txirotasunean diren pertsonen baldintzako betzen saiatzen eta pobrezia eragiten duten kausak ere borrokatzen. Begionez ikusi dute orain arte Iruñeko udalak egindako lana, ezin ahantzi 180 hazi dela aurrekontua etxerik ez duten pertsonak hartatzeko, baina oraindikan ere laguntza gehiago behar dela azaldu dute. Gara González da bozeramalea.
Oso positiboak iruditzen zaizkigu udaletxeak egiten ari dituen aurrerapenak eta eskuartze guztiak, baina garrantzitsua eta beharrezkoa iruditzen zaigu Nafarroko gobernua sortutako ibilbide horria martxan jartzea. Implikazio, agente guztien implikazioa behar dugu arazoni aurre egiteko.
Bada hori da egoera, atzo esan bezala Iruñeko udalak egindako ohartarazpenaren ostean. Gaur pobreziari buruz ere are gehiago solastu gara edo entzun dugu, gaur pobreziaren kontrako Nafarroko sareak jardunaldia antolatuta bai zeukan, pobrezia genero ikuspegitik begiratzeko asmoarekin, pobrezia eta emakumeak izan dituzte izpide gaurko saio horretan. Maialen Uartearano izan du da haien ahotsak biltzen. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, emakume aurpegia ere baduelako pobreziak. Horrexetaz aritu dira goizean hausnartzen pobreziaren eta bazterketa sozialaren kontrako sareak antolatutako jardunaldian. Gara Gonzalez da sareko kidea.
Emakume eta gizarte bazterkeria jardunaldia izan dugu Iturramako Zibiboxean, eta bertan pobrezia emakume izena eta aurpegia duela aldarrikatu nahi izan dugu. Lehenik eta behin Clara Urbano, EAPN-eko teknikaria, datuen bidez erakutsi digu nola gure pobrezia errealitatea eta gaur egungo pobrezia errealitatea emakume aurpegia du eta zergatik esaten dugun hori azaldu nahi izan digu. Eta gero Lula Gomez eta Nuria Tesón kazetariak Sin habitación propia liburua aurkeztu digute, bertan sei historia munduan zehar kontatzen digute, non emakumeen realitatea erakusten digute, eta zehazki txeri gabe bizi diren emakumeen errealitatea.
Errealitate horren ezagutzatik eragin behar dela diote adituek, horixe nabarmendu du itzaldian Clara Urbano. Etxerik gabeko emakumeen inguruko itzaldia ere izan dute, egoerak nola eragiten dien ezagutzeko. Helburu dute, neurriak eta baliabideak eskaini behar direla ikusaraztea, pobreziak ez dezan emakume izanik ezan.
Bada, pobreziak momentuz badu emakume aurpegia, arrakala ere honetan agerikoa da, baita lanarloan ere. Comisiones Obreras sindikatuaren salaketa gaur aditu dugu, berdintasun plana izatera behartuta dauden enpresen 143ak baino ez duelako eskakizuna betetzen, eta ohartarazi du, halakoak ezinbestekoak direla, oraindik ere lanaldi partzialak dituztenak emakumeak direlako. 33.800 emakume ari dira, lanaldi murrizuekin Nafarroan, 9.600 dira ordea gizonak.
Gutxika egia da txikitzen ari dela soldata arrakala, gurean aldea iaz baino 900 € txikiagoa da. Oraindik dena dela emakumeek bataz beste 6.000 € gutxiagoko soldatak dituzte gizonek baino, aldea 123%koa da. Lanaldi murriztuek eragiten dute ein handi batean alde hori, aipatu dugu Nafarroan 33.000 eta 900 direla emakumeak lanaldi osoan aritzen ez direnak, eta gizonak egoera horretan 9.600 dira. Baina badira bestelako motiboak ere, emakumeak dira soldata osagarri zein bestelakoengandik plus gutxiago jasotzen dutenak. Txetxu Rodríguez da Comisiones Obreraseko idazkari nagusia.
Que si todas las mujeres que están trabajando a tiempo parcial lo hicieran a jornada completa, la brecha salarial se reduciría en un 70%.
Mitotzat jo du Comisiones Obreras sindikatuak pentsatzea lanaldia murrizteak hobetzen duela kontziliazioa.
Creemos que es necesario romper el mito de que la jornada a tiempo parcial favorece la conciliación y pedimos a las empresas que faciliten adaptaciones de jornada en aquellas empresas y sectores donde sea posible para que mujeres y hombres puedan distribuir su tiempo de trabajo mientras.
Emakume eta gizonen arteko arrakalekin bukatzeko tresnak badaudela eta betetzeko bete beharra dute enpresa askok, berdintasun planak esaterako 50 langiletik gorako enpresek derrigor izan behar dute, baina Nafarroan ez da guztiz betetzen ari. Enpresa horien 143%k baino ez du berdintasun plana indarrean. Enpresa handienak dira gutxien betetzen dutenak eskakizun horrekin.
Hay una obligación de las empresas de entregar las retribuciones medias por puesto de trabajo a la representación legal y hacer esas auditorías retributivas, y eso provoca muchas veces pues una parálisis en la negociación del plan.
Pilar Ruiz gaineratu du berdintasun planak ezar ditzatela enpresek, horixe beharrezkoa dela eta Nafarroko gobernua izan behar dela zorrotzagoa betekizunarekin bat egiten dela ziurtatzeko, horixe eskatu du gaur Comisiones Obreras sindikatuak.
Bazen bestelako gaiak jorratzera, landa adimena baliodun lurraldeak proiektua martxan jarri dutelako Nafarroko garapen agentziek hiru guneekiko aukera berdintasuna lortzea eta baliabideak eskuratzea da helburu nagusia. Unailako goñi.
Zeberna Garalur, Eder eta Erdialdeko Garapen Agentziak elkarlanean arituko bira urritik aurrera landa eremuko biztanleriaren iritzia jasotzen, landa adimena baliodun lurraldeak izeneko proiektu berrian. Hiru ardatz izango ditu, etxe bizitza, gazteria eta lan eremuko agendak Europako politikekin uztartzea. Arantxa Arregi, Zeberna Garalurreko lehendakaria da.
Daramagu urte haunitz lan egiten lurraldean eta jendiarekin, baina nahi dugu alrebez. Betitik angotxira, eman aukera bizilaguneri hiru gai honetaz solasteko, ez? Hortarako importantea da hurbiltzea lurraldera eta aukera ematea bai etxe bizitzan afera zeren gaur egun landa eremuan lan egiteko eta bizitzeko, eta bueno, pues bertze tokitan bezala ikusten dugula etxe bizitza dela arazo potoloa. Baita ere gazteria, zeren ez badugu aukerarik gure lurraldean, jendia joaten da hiri hondira, kasu honetan edo Iruñera edo Donostira.
Ekarpenak jasoko bira urtea amaitu bitartean eta ateratzen biren ondorioak Nafarroako gobernuarekin partekatuko dira Europatik datozen diru laguntzak proposatzen biren gaietara eta proiektuetara bideratzeko asmoz. Modu honetan gobernantza eredua aldatu nahi dute egitura burokratikoetatik aldenduta. Arantxa Arregi.
18 herritan aukeratu ditugu gotxitikan betira edo betxitikan gotxira argedastikan hasi eta Zugarramurdiraino nolabait hasiko gara lana egiten herritik hauetan, ez? Eta hortik anatetzen direna nolabait asmoa da Nafar gobernura eraman, ikusi ze beharra ditugun, jendea zerraten duen eta gauz guzti horiek nolabait eraman, ez? Eraman gotxira eta bueno, hemen gaude.
Aurre iritziak eta topikoak baztertu nahi bira, landa munduak eskaintzen dituen indarguneak eta aukerak erakutsiz, eta Nafarroako gizartea lurralde horien berezitasunetara egokitutako politikak eta zerbitzuak garatzeko beharraz kontzientziatuz.
Mi eskero nahi guazen bestelako gaiak jorratzera. Azken urteotan ugaritu direlako, albiste faltsuak, aurre juzkuak eta aurre iritziak zabaltzen dituztenak, bada gizartearen sektore jakin batzuen inguruan, eta horrek ere baldintzatzen du gure errealitatearen ezagutza, eta horrek ere eragiten ditu bestelako ondorioak. Bada guzti hauek ekiditeko Nafarroko gobernuak neurriak hartu ditu edo hartu nahi ditu, gazteen iritzi sortzaileetan fijatu dira gehien bat eta kanpaina abiatu dute. Bidane Belokizker, eguerdion.
Eguerdion, bai, desinformazioa gorroto delituen atzean dagoen arrazoi nagusietako bat da gaur egun. Diskriminazioa rasista eta xenofoba eta LGTBI-fobia areagotu dira fake news edo realitatetik urrun dauden informazioen ondorioz. Hauek dakartzaten arrisku ez ohartarazi nahi du gobernuak. Begoña Alfaro presidente ordea giza eskubideen aurka doazen narratibei aurre egiteko deia egin du.
Que tenemos que actuar sobre estos discursos de odio. Discursos de odio que buscan la confrontación entre iguales, la confrontación contra la población LGTBI.
Horretarako, 2400 gazteri zuzendutako hainbat ikastaro eta tailer prestatu dituzte hezkuntza formalean zein elkarte eta zentroetan eskainiko direnak. Interesa duten pertsona guztiei tresnak ematea albidatuko du prestakuntza honek, eta zehazki horietako bat da egunotan Nafarroako Unibertsitate Publikoan egiten ari direna. Udako ikastaroen baitan egiten ari dira, eta fake news deritzon albiste faltsuen aurrean formazioa ematen ari dira. Bestaldean, gorroto diskurtsoei aurre egiteko etengabe eskuragarri egongo den bestelako formakuntza irankorrak ere izanen dira, gobernuzkanpoko erakundeetan emango direnak.
Mi esker bidane bada hain zuzen fake news, iritzi sortzaile eta gorroto mezuen inguruan gaurko iritzia osatu du Joseba Eziola Zazutabegileak.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Marokoko lau gazte auzora etorri dira bizitzera. Gazteak eta kirolariak, bost egun eman zituzten pateran Kanaria irletara iristeko. Etengabe pentsatzen dute egin zuten bidaia horretan, bost egun itsasoaren erdian, miseriatik ihesi, bost gau bere isiltasun eta beldurrarekin, bost gau nola bukatuko den bidaia jakin gabe. Hainbat elkarte eta jende partikularra laguntzen ari zaizkie, beren bizitza berria ez dadin hain gogorra izan. Sufritzen ari denaren ganako samurtasuna agian gizaki keinu zorrotzenetako bat da, positiboena. Aurre iritziei eta buloi uko egitea eta elkartasunari aurpegia jartzea gomendagarria izaten da, merezi duen gizarte bat eraiki nahi badugu. Ea oinarrizko errenta laster iristen zaien, eta bizitza duina izan dezaketen. Ea bizitzan laguntzen dien jende solidarioarekin gurutzatzen diren. Ea inoiz ez duten xenofobia edo aurreiritzien gogortasuna pairatzen.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Emakumeen etxeak iruzurtearen sindromea doako lantegia eskainiko du gaur arratsaldean 5etatik 8etara. Anaiz Arasola adituaren eskutik. Lantegia emakumeendako da eta norberaren konfiantzan sakontzea du helburu. Asteriaren etxeak 6erdietatik 7erdietara mahai jokoen proposamena egin du gaur arratsalderako kafe hartzen zikloaren barruan. Jarduera doan da eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago. Iruñeko udalak eta Nafarroako bertsozale elkarteak egile Nafarrei edo Nafarroan bizi direnei zuzendutako bertsopaperak literatur lehiaketaren 5. edizioa deitu dute, 3 kategoriatan banatuta adinaren arabera. Lanak aurkezteko epea azararen 29an amaituko da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
AECA, Euskara eroso bizitzeko. Iruñerriko AECAN, B2, C1, EGA eta C2 azterketak prestatzeko ikastaroak aukeran. Eta noski, bestelako ikastaroak ere badira. Iruñerriko AECA, izena eman 9848-2202 batiru telefonoan, edota irunezar@aeca.eus postalbidean. AECA, Euskara praktikoa.
Iruñeko erdigunean, kafeniza, gosariak, bazkariak, afariak. Aste artetik larun batera bazkariak, izugarri gustatuko zaizun eguneko menua eta ardo naturalen karta dugu zuretzako. Eta ostegun arratsaletan, mokadutxoak, oolak, errazioak, fritoak eta giro aparta. Berriz, afaltzera etorri nahi baduzu, zatoz ostiraletan edo talarun batetan atzak miazkatuko baititu. Kafe Niza daztatuz gozatu, zatoz! Niza, Iruñeko erdigunean Gazteluko plazaren ondoan.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizun honetan, kirol tartea zabalduko dugu, atzo gizonezkoen Osasunak Vallecasen jokatutako partidaren berri emateko, bigarren porrota etxetik kanpo talde gorritxoarena, atzo Rayoren kontra jokatutako partida honetan, Juan Cruz Lacasta.
Klasikoek liokete moduan norgehiagokak bizati eduki zituen lehena eta bigarrena. Erranai baita lehenean txukun aritu zirela gorritxoak, defentsan tinko eta erasoan zalu. Raúl Garziaren gole ederrari esker 0-1 joan ziren aldagelera. Bigarren zatian alta gorritxoek kemena galdu zuten eta horrekin batera zelaiaren zati handi bat. Atzean indar gesartuta bata bestearen atzetik jaso zituzten Inigo Perezek zuzenduriko taldearen golak. Muminen jaurtik eta indartsua, Ratiuren erremate erraza David Lopezen barne aldi oposiziorik gabea. Denboraldi hasi zenetik Vicente Morenoaren taldeak bi norgehiagoka jokatu ditu sadarretikat, biak galtzeaz gain 7 gol jaso ditu, oso itxura ahula emanda. Fofo paiazoaren karrikan jokaturiko bigarren honetan markagailuan aurretik jarrita ere. Bistan da, entrenatzaile valentziarrak beste gidoi bat asmatu beharko duela etxetik kanpoko norgehiagoketarako.
Ea larun batean Las Palmasen kontrako partidan, bada Osasunak bestelako itxura atzaltzen duen berdegunean. Eta kiroletaz ari garela, atzo Kirolherria gure kiroletako astelenetako programak ere abiatu zuen denboraldia eta txirrindularitza izan zuten izpide, izan ere Espainiako buelta bukatuta Ken Farma talde nafarra protagonista izan behar zen atzoko saioan bai alabai. Pablo Urtasun zuzendaria izan zen gure mikrofonoetan, pozik lortutako 3 garaipenengatik eta Manolo Azkona talde sortzailea ere gogoan izanik.
Bai, nahian gure helburua zen etapa garaipen bat lortzea eta helburu oso zaili bezala jotzen genuen. Eta ez genuen espero, ez, hiru etapa irabazterik izango genuenik, eta, bueno, azkenean, ba, gauzak horrela atera ziren, Eta gainera hori, ba, bitxirrindari ezberdinekin, eta bueno, ba, urte askotako lana horratera zen, eta oso pozik bai. Bizi proiektuaren emaitzarik handiena lortu zen egun horretan, eta bueno, ba, bere bizi guziari, guziko lan horri, ba, ba, sari bat eta eskaini bat, horrelako eskaini bat egitea ba, ikusgarria izan zen, eta bueno, ba, oso oso gauza polita ez. Bitxirrindulari asko atera ditu aurrera, Ken Farma horretik ere ja, pues, Karapaz duzelako txirrindulariak, bueno, jende asko pasatu da bere taldetatik, eta bueno, egia da, ba, hiru aste lehenago izan balitz, ba, ba, sari guztia ikusiko zuen, eta biziko zuen, eta sentituko zuen, baina, bueno, pena ikaragarria, baina seguro berak zerbait izan duela, ez? Bueno, ez dakit nundik bulkatu den, baina seguro lagundu egin duela, ba, emaitza biek lortzera, ez?
Eta albiste kontakizuna amaitu aurretik, iragarpen bat gaur ezagutu ditugulako aurtengo Atortxu Rock elkartasun jaialdia osatuko duten taldeen izenak batzuk dagoeneko ezagunak genituenak, bada abenduaren 28an oholtza gainean izanen zirenak, eta gaur, esan bezala, azken izenak ezagutu ditugu. ETS, Sune, Maskak, Marabillak, Sounds eta DJ Reimi dira antolakuntzak bai estatu berri dituen azken taldeak gaur eman dituzte aditzera, gogoratu Atarrabian izanen den azken jaialdia izanen dela hau, Atortxu Rockek bere bi azken edizioak biziko baititu aurten eta datorren urteko uztailean. Taula gainean, abenduaren 28an, aipaturiko ETS, Sune, Maskak eta Marabillak Sound taldez gain, bestelakoak ere izanen dira. Kontatu genizuen, Sutagar, Kop, Gozuan Salsa, edota Tatxers taldea. Gaur hemen, Euskal Herri Irratian, bizitan izan dugun Tatxers taldea besteak beste. Saio akustikoa eskaini digute gure mikrofonoetan, elkarrizketa interesgarri egin du Peio Arginanera lankideak euskalherriirratia.eus gure webunean entzun eta ikus dezakezuten. Ez bada, haien doinuekin iritsiko gara albiste kontakizun honen amaierara. Bihar arte entzule.
Mamua gara gura artean aurrean zarari mana begietan bere frustrazioa oso triste gona izo hartu gabe non zaude o no.